რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია, თქვენს მე საღამოს თავისუფლებას, რომელსაც ამჯერად ნიკო ნერგაძე უძღვები. ხაშურის საკრებულომ საჯარო მოხელეებისთვის ხელფასების 10%-ით ზრდის გადაწყვეტილება მიიღო. ეს უარყოფითად შეაფასა ოპოზიციამაც და მოსახლეობის ნაწილმაც.
ხალხს უჭირს და ეკონომიკური კრიზისია და გაჭირებულია ხელფასების გადა არის მარტო თითოეული ადამიანისა და სხვა რა უნდა ქნას.
რუსთავის ახალი მოწვევის საკრებულოს სამდრომდე არც თავმჯდომარე ჰყავს და არც თავმჯდომარის მოადგილეები. პრობლემურია სხდომის მოწვევაც, რადგან კორუმი ვერ დგება. უთანხმოების საგნად იქცა სხდომათა დარბაზის გამოყენებაც.
როგორ შეიძლება საკრებულოს აპარატმა მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ ყველა სამუშაო კარები გაკეთოს და ის რესურსი, რომელიც უნდა გამოიყენოს საკრებულოს წერმა მუშაობისთვის, ეს რესურსებზე ცდომა შეუზღუდოს.
ამ და სხვა ამბებს შემოგთავაზებთ მომდევნო 9 საათის განმავლობაში, მაგრამ ჯერ დღის მთავარი ამბები ვთქვათ. სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია პანსიონატ ქართლში იმყოფებოდა, სადაც დევნილები ცხოვრობენ და სადაც 16 იანვარს იქ ცხოვრება მამაკაცმა თვითმხილველთა თქმით სიცოცხლე თვითმყოფობით დაასრულა. ნინო ლომჯარიამ გარდაცვლილის ოჯახს მიუსამძიმრა და მედიასთან ლაპარაკისას ჯანდაცვის მინისტრის ზურაბ აზარიაშვილის განცხადება შეაფასა. მინისტრმა გამოძიების დასრულებამდე ყველას მოუწოდა თავშეკავებისკენ. მან თქვა, რომ გარდაცვალებასთან დაკავშირებით გამოძიება მიმდინარეობს და რომ პირველადი ინფორმაციით ეს არის უბედური შემთხვევა და ითხოვა გამოძიების დასრულებამდე ნუ დააკავშირებენ მომხდარს დევნილების პრობლემასო. ნინო ლომჯარიამ თქვა, რომ ზად არის შეასრულოს მედიატორის როლი ხელისუფლებასა და დევნილებს შორის, რომლებიც პანსიონატ ქართლის ტერიტორიაზე ცხოვრობენ და საცხოვრებელი ფართებით უზრუნველყოფას მოითხოვენ. სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატი გამოეხმაურა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომლითაც გაუქმდა პენიტენციური სამსახურისთვის გამოწერილი ჯარიმა მიხეილ სააკაშვილის კადრების გასაჯაროების გამო. ინსპექტორის აპარატი ამ გადაწყვეტილებას საშიშ პრეცედენტად მიიჩნევს, რომელიც უარყოფითად აისახება სხვა პატიმრების უფლებრივ მდგომარეობაზე და გავლენას მოახდენს საჯარო სექტორში მონაცემთა დაცვის სტანდარტზე. დღეს 17 იანვარს თბილისის საქალაქო სასამართლომ დაასრულა სპეციალური პენიტენციური სამსახურის საჩივრის განხილვა და გამოიტანა გადაწყვეტილება, რომლითაც სახელმწიფო ინსპექტორის მიერ სპეციალური პენიტენციური სამსახურის დაჯარიმების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება სრულად გაუქმდა. ამას წინ უძღოდა 11 იანვრის კიდევ ერთი გადაწყვეტილება, რომლითაც სასამართლომ ასევე სრულად გააუქმა სახელმწიფო ინსპექტორის გადაწყვეტილება მიხეილ სააკაშვილის პერსონალური მონაცემების გასაჯაროების შესახებ. ირაკლი კობახიძე, რომელიც 2021 წლის 16 იანვარს აირჩიეს მართველი პარტიის თავმჯდომარედ, აჯამებს გასული ერთი წლის შედეგებს. მან ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე დაწერა, რომ ქართული ოცნების თავმჯდომარის პოზიციიდან წვლილი შეიტანა შემდეგი შედეგების დადგომაში. ციტირებ: დასრულდა ხელოვნური პოლიტიკური კრიზისი, დამაჯერებლად მოვიგეთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, ქვეყანას ყავს ღირსეული პრემიერი, ღირსეული პარლამენტის თავმჯდომარე, რადიკალური ოპოზიცია, რომლის ლიდერი დამსახურებულ სასჯელს იხდის, უკიდურესად დასუსტდა და აღარ აქვს შესაძლებლობა საფრთხე შეოქმნას სახელმწიფოს სიმტკიცესო. მართული პარტიის თავმჯდომარედ ქართული ოცნების ყრილობაზე ირაკლი კობახიძემ 2021 წლის 16 იანვარს აირჩიეს, მას შემდეგ რაც მისმა წინამორბედმა პოლიტიკიდან წასვლის გადაწყვეტილება მეორედ მიიღო. ბიძინავენიშვილს ამაკ ლაპარაკი. კომუნალურ გადასახადების ტარიფის საკითხზე სემეკის შენობასთან მიმდინარე აქციაზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ორგანიზაციის ორი წევრი დააკავეს. როგორც აქციის მონაწილეებმა თქვეს, დაკავებულები არიან დიმიტრი ბიძინაშვილი და გიორგი წულაია. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები, პარტიის წარმომადგენლები მოითხოვდნენ სემეკის თავმჯდომარესთან დავით ნარმანიასთან შეხვედრას. კიევში ვიზიტისას გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანალენა ბერბოკმა თქვა, რომ მოსკოვსა და დასავლეთ შორის უკრაინის საკითხზე შექმნილი დაძაბული კრიზისის განმუხტვის ერთადერთი გზა დიპლომატია და რუსეთი გააფრთხილა, რომ ის დიდ ფასს გადაიხდის უკრაინის წინააღმდეგ შეტევის წამოწყების შემთხვევაში. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ საიმისოდ, რომ უკრაინის უსაფრთხოება გარანტირებული იყოს, თქვა ბერბოკმა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრთან დმიტრო კულებასთან ერთად ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე. რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ალექსეი ნავალნი აცხადებს, რომ არაფერს ნანობს და თავის მომხრეებს მოუწოდებს არ შეეშინდეთ. ერთი წელი გავიდა იმ დღიდან, როცა ის გერმანიიდან რუსეთში დაბრუნებისას დააპატიმრეს. გერმანიაში ნავალნი მკურნალობის კურს გადიოდა მძიმე მოწამვლის შემდეგ. Amnesty International-მა აღნიშნა ალექსეი ნავალნის დაპატიმრების წლისთავი და მოუწოდა მსოფლიო თანამეგობრობას ყველა ადამიანმა ერთობლივად მოუწოდოს რუსეთის ხელისუფლებას გაათავისუფლონ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი და ბოლო მოუღონ, ციტირებ, რეპრესიების უპრეცედენტო კამპანიას. ნავალნის მომხრეების მიმართ ორგანიზაციის თანახმად ამან რუსეთში გაანადგურა გამოხატვის და შეკრების თავისუფლების უკანასკნელი ნარჩენები. ნურსულთან ნაზარბაევის კიდევ ორმა ახლო ნათესავმა დაკარგა თანამდებობები, რაც აძლიერებს ვარაუდს, რომ ყაზახეთის მთავრობა ცდილობს შეკვეცოს ყოფილი პრეზიდენტის ოჯახის წევრების ძალაუფლება უპრეცედენტო პოლიტიკური მღელვარების შემდეგ. პრეზიდენტმა ყასიმ ჟომარტ ტოყაევმა გაავრცელა ბრძანება ნაზარბაევის ძმისშვილის გათავისუფლების შესახებ ეროვნული უშიშროების კომიტეტის ხელმძღვანელის მოადგილის თანამდებობიდან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ საღამოს თავისუფლებას გადაცემას ნიკონ ერგაძე უძღვები. საქართველოს 5 თვითმართველი ქალაქიდან 2-ის, ბათუმის და რუსთავის ახალი მოწვევის საკრებულოებს ამ დრომდე არ ყავთ თავმჯდომარე და თავმჯდომარის მოადგილეები. საკრებულოებში, სადაც ოქტომბრის თვითმართველობის არჩევნების შედეგად ერთპარტიული უმრავლესობა ვერც ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ ვერ შექმნა, თავმჯდომარის არჩევის და სხვა საკითხებზე ამ დრომდე ვერ თანხმდებიან. პრობლემური არის სხდომის მოწვევაც, რადგან კვორუმი ვერ დგება ხან ქართული ოცნების და ხან მისი პოლიტიკური ოპონენტების არ დასწრების გამო. ქალაქ რუსთავის საკრებულოში ნაციონალურ და ქართულ ოცნებას 16 წევრი ყავთ და 3 პარტია საქართველოსთვის. აქ უთანხმოების საგნად იქცა სხდომათა დარბაზის გამოყენებაც, ახლა უფრო მეტს გეტყვით დავით მჭედლიძე.
ქალაქ რუსთავის ახალი მოწვევის საკრებულოში ისევ დაპირისპირება იყო. ნაციონალური მოძრაობის წევრები 11 იანვარსაც ცდილობდნენ სხდომათა დარბაზში შესვლას, რის უფლებასაც აპარატის უფროსი კანონმდებლობაზე დაყრდნობით არაძლევს გასული წლის დეკემბრის ბოლოდან. დაპირისპირების ადგილი იყო საკრებულოს შენობის ის ნაწილი, სადაც აპარატის სამუშაო ოთახებია. აპარატის უფროს არჩილ ძამაშვილთან ოპოზიციური პარტიის წევრების კამათი მას შემდეგ გამწვავდა, რაც შენობაში ძამაშვილის მხარდასაჭერად მივიდა რუსთავის მერიის სხვადასხვა სამსახურის რამდენიმე თანამშრომელი. ადგილზე იყვნენ დაცვის პოლიციის თანამშრომლებიც, რომლებიც დაკეტილ სხდომათა დარბაზს იცავდნენ და დაპირისპირებაში არ ჩარეულან. ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივი ლიდერის ალექსანდრე ბერიძის განცხადებით, ოპოზიციის წარმომადგენლები საკრებულოს სხდომათა დარბაზში შესვლას 30 დეკემბრის შემდეგ ცდილობენ, მათ შორის საბიუჯეტო საკითხების განსახილველად.
როგორ შეიძლება საკრებულოს აპარატმა მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ ყველა სამუშაო კარები დაკეტოს და ის რესურსი, რომელიც უნდა გამოიყენოს საკრებულოს წერმა მუშაობისთვის, ეს რესურსებზე ცდომა შეუზღუდოს? ერთი თვის განმავლობაში ამ ადამიანებმა ვერ მოახერხეს ვერანაირი ფორმით საკრებულოს წევრების სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფა. ელემენტარულად ინფორმაციის დონეზე მეილების გახსნაც ვერ მოახერხეს, რომ საკრებულოს შემოსული ინფორმაცია მიიღოს საკრებულოს წევრმა თუ რა ხდება ქალაქში.
ნაციონალური მოძრაობის წევრი ალექსანდრე ბერძი აცხადებს, რომ ოპოზიციური პარტიისთვის განკუთვნილ ოთახში მუშაობა შეუძლებელია და ამაში დასარწმუნებლად საკრებულოს აპარატის უფროს ეპატიჟება მესამე სართულზე მდებარე ოთახის დასათვალიერებლად.
გაქვს პასუხი, რატო არ გვაძლევს მუშაობის საშუალებას? როგორ იღებს თავხედულ გადაწყვეტილებას, რომ 7 კვადრატულ მეტრ ოთახში მუშაობს 16 ადამიანმა?
ალექსანდრე ბერიძე იშველიებდა საკრებულოს რეგლამენტს, რომლის მიხედვით ნებისმიერ ფრაქციას ან საკრებულოს 12 წევრს წერილობით საფუძველზე შეუძლია დარბაზში სხდომის მოწვევა. აპარატის უფროსი არჩილ ძამაშვილი ნაციონალური მოძრაობის წევრს მესამე სართულზე არ გაჰყვა და ჟურნალისტებს საკრებულოს სხდომათა დარბაზში შეკრების კანონმდებლობით დადგენილი წესები განუმარტა.
წერილობითი მომართონ საკრებულოს თავმჯდომარეს, ეს ცალსახად წერია თვითმართველობის კოდექსში და რეგლამენტში. შემდგომ ამისა თავმჯდომარე უნდა გამოსცეს ბრძანება, რომ მოწვეული იქნეს ვითარეშე სხდომა, რაც უკვე შეუსაბამობა არის ამ უცნობ რეალობაში, იმიტომ რომ საკრებულოს თავმჯდომარე არ არსებობს, არ არის არჩეული და შესაბამისად ვერც ბრძანებას ვერ გამოსცემს.
რაც შეეხება რომელიმე ფრაქციისთვის საკრებულოს სხდომათა დარბაზის დათმობას, აპარატის უფროსის განცხადებით რუსთავის საკრებულოში ჯერჯერობით რეგისტრირებული არ არის არც ერთი ფრაქცია. არჩილ ძამაშვილის განმარტებითვე დარბაზის მაშინ გაიხსნება, როცა ხდომას მოიწვევს საკრებულოს უხუცესი წევრი. 2021 წლის ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ რუსთავის საკრებულოში ერთპარტიული უმრავლესობა ვერცერთმა პოლიტიკურმა ძალამ ვერ მოიპოვა. 16 წევრი ჰყავს ნაციონალურ მოძრაობას, ამდენიმე ქართულ ოცნებას და სამი პარტიას საქართველოსთვის. ექსპრემიერ გიორგი გახარიას პარტიის წევრი ნოდარ შეროზე ამბობს, რომ ოპოზიციის მოთხოვნას ხდომათა დარბაზის დათმობის შესახებ ლეგიტიმურია. შეროზიას განცხადებითვე საკრებულოს ხდომა რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მოიწვიონ.
როცა ამბობ რომ ქალაქს ეხნება პრობლემები და ქალაქის მაცხოვრებლებს იმის გამო რომ არ ფუნქციონირებს საკრებულო და არ ნიშნავ ხდომას, ეს მიგვაჩნია არასწორად. უნდა შედგეს საკრებულოს ხდომა, უნდა აირჩეს თავმჯდომარე და ხელი არ უნდა შეეშალოს ფუნქციონირებას.
რუსთავის ახალი მოწვევის საკრებულოს პირველი და ჯერჯერობით ერთადერთი ხდომა გასული წლის 3 დეკემბერს ჩატარდა. არჩეულმა წევრებმა საკრებულოს უფლებამოსილება ცნეს, თუმცა ვერც პირველ ხდომაზე და ვერც მას შემდეგ მოახერხეს თავმჯდომარის და კომისიების ხელმძღვანელების არჩევა და ფრაქციების რეგისტრირება.
ეთერშია საღამოს თავისუფლება. ხაშურის საკრებულომ ხმათა უმრავლესობით საჯარო მოხელეებისთვის ხელფასების ზრდის გადაწყვეტილება მიიღო. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიუღიათ. გააპროტესტეს ეს გადაწყვეტილება. საჯარო მოხელეებისთვის ხელფასების 10%-იან ზრდას უარყოფითად აფასებს მოქალაქეების ნაწილიც. გოგა აფციაურის რეპორტაჟი მოისმინეთ.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ საჯარო მოხელეებს ხელფასი 10%-ით გაუზარდა. ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ დადგენილებას მხარი საკრებულოს უმრავლესობამ დაუჭირა. კენჭისყრაში ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს მონაწილეობა არ მიუღიათ. საჯარო მოხელეებისთვის ხელფასის 10%-იან ზრდას ხაშურელების ნაწილი უარყოფითად აფასებს. მათი აზრით, ქვეყანაში სოციალური მდგომარეობის გაუარესების ფონზე მოხელეთა ხელფასების ზრდა მიუღებელია.
არ არის აუცილებელი მაგათ ხელფასები გაეზარდოთ. მაგათ ხელფასები პირიქით უნდა დავაკლოთ, რომ ხალხსა რაღაცა დაეხმარო და ხალხს რაღაცით დაუდგა მხარში. გაჭირვებას არ უყურებთ, გაიარეთ, გამოიარეთ, ყველა გაჭირვებულია.
ხალხს უჭირს და ეკონომიური კრიზისია და გაჭირვებულია. ხელფასების გარდა არის მარტო თითოეული ადამიანისა და სხვა რა უნდა ქნას. ხალხი რომ პულს ვერ ყიდულობს, საჭიროს ვერ ყიდულობს ელემენტარულსა და შენ ათასებით იზდი პრემიებსა და ხელფასებს, ხო ცოდოა ხალხიცა, ცოტა ხალხსაც ხომ უნდა მოხედონ. მუშაობის ფონზე ხელფასების გარდა ძალიან ძნელია. როცა ხალხი უმუშევარი დაუსაქმებელი ხავ და შენ ხელფასს იზიდ და ესე იგი ბიუჯეტი იკარგება მარტო ხელფასში, ხო? ხალხი ვერაფერს ვერ გძლობს.
და მამას არც ფიქრი უნდა და არც როგორ შეიძლება, როგორც ხალხია გაჭირებული, ცოტა იმათაც უნდა ეტყობოდეთ ეს. წამლები 8 თვია წამლებს ახსვა, გულის ოპერაცია გავი, 5 ტაბლეტს ყიდულობ. როგორც იშოვის ჩემი შვილი, რომ ისე გადავეხადო ეს.
ხაშურის საკრებულოში ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ დადგენილების დასამტკიცებლად გამართულ კენჭისყრაში მონაწილეობა მათთვის წარმოუდგენელი იყო. პარტია საქართველოსთვის წევრი ირინა გელაშვილი ამბობს, რომ ახალი მოწვევის საკრებულოს, რომელსაც ჯერ არაფერი გაუკეთებია, ერთ-ერთ პირველ დადგენილებად ხელფასების მომატება არ უნდა მიეღო.
ხელფასების მომატებას მე მხარი არ დაუჭერე, ვფიქრობ რომ ჯერ ახალი მოწვევის საკრებულოა და არ მიმაჩნია სწორად მითუმეტეს ამ ფონზე ხელფასების მომატება, ჯერ არაფერი არ უმუშავიათ საიმისოდ რომ ისინი ამას იმსახურებდნენ. ეს თემაც რომ არ იყოს, მე მაინც მიმაჩნია რომ ხელფასების მომატება დღესდღეობით არის მიუღებელი. სოციალური ფონის გამო, ეკონომიკური სიდუხჭირის გამო და მითუმეტეს ჩვენ ქალაქი არ არის და ჩვენი ბიუჯეტი ისეთი მდიდარი რომ ეს ხელფასების მომატებაზე გქონდეს ჩვენ საუბარი.
ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ლელა ხარატიშვილმა უკმაყოფილება საკრებულოს ხდომაზევე გამოთქვა. მისი აზრით, საკრებულოს მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე ეს გადაწყვეტილება არ უნდა მიეღო.
მოყოფილება იყო ხელფასების მომატებასთან დაკავშირებით. აი ძალიან დიდ შეუსაბამობაშია რაიონის ზოგადი მდგომარეობა და ადამიანების სოციალური მდგომარეობა იმ მომატებასთან.
ხელფასების მომატებაში საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს მართველი პარტიის წარმომადგენელი ნინო ლიპარტელიანი. მისი თქმით, საჯარო მოხელეებისთვის ხელფასების ზრდა ყველა საჯარო უწყებაში ცენტრალიზებულად ხდება და ხაშურის საკრებულოსაც უნდა მიეღო თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ გადაწყვეტილება.
რაც ეხება ნაციონალური მოძრაობის პარტიული სიით არჩეული დეპუტატების შენიშვნებს ხელფასების დასთან დაკავშირებით, ეს საერთო ბრძანებით გაკეთდა, ზოგადად 10%-იანი ზრდა მოხდა ყველა სტრუქტურაში, ასე რომ ეს არის მათი უფლება, კონსტიტუციური უფლება, რომ გამოხატონ არ მხარდაჭერა ან წინააღმდეგობა. რაც შეეხება მძიმე სოციალურ ფონს, ამ კუთხითაც ძალიან ბევრი ღონისძიება მომავალი წლის ბიუჯეტში დაგეგმილი, ისე რომ დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას.
ხელფას მომატებულ საკრებულოს წევრებს და საჯარო მოხელეებს მუნიციპალიტეტში უამრავი პრობლემა აქვთ მოსაგვარებელი, როგორც სოციალური, ისე ინფრასტრუქტურული. ხაშურელების ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ხელფასების მატების მიუხედავად ამით ადგილობრივი თვითმმართველობის ეფექტურობა არ გაიზრდება.
გოგა აფციარმა მომამზადა ეს რეპორტაჟი ხაშურში საჯარო მოხელეებისთვის ხელფასების 10%-იანი ზრდის და ამაზე რეაქციის შესახებ ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმში სამარშრუტო მიკროავტობუსებით მგზავრობა გაძვირდა 1 იანვრიდან, გაძვირდა 20 თეთრით, თუმცა ბათუმის მუნიციპალიტეტში ამბობენ, რომ ტარიფი მიკროავტობუსების მძღოლებმა თვითნებურად გააძვირეს და ქალაქის საკრებულოს წინა წლის გადაწყვეტილებით ის ისევ 50 თეთრი ღირს. თუმცა ტრანსპორტში გამოკრულია განცხადება, რომ მგზავრობა 1 იანვრიდან 70 თეთრი გახდა. დეტალებს ახლა ეკა ლორთქიფანიძე გეტყვით.
ბათუმში სამარშრუტო მიკროავტობუსებში მგზავრთა ყურადღებას იპყრობს თვალსაჩინო ადგილას გამოკრული წარწერა, რომ 2022 წლის 1 იანვრიდან მგზავრობის საფასური 70 თეთრი იქნება. ტარიფის ზრდა ბათუმელების ნაწილის უკმაყოფილებას იწვევს. ბათუმელი სოფო პატარაი ამბობს, რომ მძღოლებთან გაუთავებელი კამათი და დისკუსია აღარ უნდა, ამიტომ ახალი წლიდან მუნიციპალური ავტობუსებით მგზავრობს, სადაც ძველი ტარიფი შენარჩუნებს.
სამარშრუტო ტაქსების გაძვირება ძალიან აისახება ალბათ ყველა მოქალაქის ბიუჯეტზე, რომელიც ამით რამდენჯერმე მგზავრობდა დღეში ამ ტრანსპორტით. მე მაგალითად იძულებული გავხდი, რომ ავტობუსების მგზავრობაზე გადავიდე, იმიტომ რომ თითქოს 20 თეთრი არაფერს არ ნიშნავს, მაგრამ მაინც ეტყობა ჩვენს ბიუჯეტს, იმიტომ რომ ყველაფერი რუკლი ძალიან გაძვირებულია, ცხოვრება ძალიან გაჭირდა. ადამიანები, რომლებიც საშუალო ხელფასით ცხოვრობენ, ამ 20 თეთრის გაზრდასაც ძალიან მტკივნეულად განიცდიან და აისახება ჩვენს ბიუჯეტზე, განსაკუთრებით ტრანსპორტზე, რომლის გარეშე ცხოვრება ძალიან რთული იქნება ადამიანებს, ვისაც ავტომობილი არ გყავს, იძულებული ვართ ვიმზაროთ ამ ტრანსპორტით. ჩვენ კი ყოველდღიურად გვიძვირდება ცხოვრება.
თუმცა ქალაქ ბათუმის მერიაში აცხადებენ, რომ სამარშრუტო მიკროავტობუსებით მგზავრობა მუნიციპალიტეტს არ გაუძვირებია. ეს გადაწყვეტილება კი სამარშრუტო ტაქსების მფლობელმა კომპანიებმა ან მძღოლებმა თვითნებურად მიიღეს. ამის გამო კი, როგორც ბათუმის ვიცემერი ლევან დავითაძე ამბობს, კომპანიები მუნიციპალურმა ინსპექციამ არაერთხელ დააჯარიმა. მისივე თქმით, თუ სანქციის ეს მეთოდი არ იმუშავებს, ბათუმის მერია კიდევ უფრო რადიკალურ ზომებს მიმართავს კონტრაქტორი კომპანიების წინააღმდეგ.
მძღოლებმა თუ კომპანიებმა ამას ჩვენთვის არცერთი მნიშვნელობა არ აქვს, ჩვენ ესე ვთქვათ შუამავალი ამ შემთხვევაში კონტრაქტორი არის კომპანიები, რომლებიცაც ესე ვთქვათ ამას ქვია თვითნებობა, გამოდინება აქედან ტარიფის შესრულება არ შესრულდა და შესაბამისად ჩვენი უფლებამოსილების ფარგლებში ერთადერთი ბერკეტი ჩვენ რას შეგვიძლია გამოვყოთ, ეს არის დაჯარიმების ნაწილი, შესაბამისად ეს კომპანიები რამოდენიმე წელს უკვე დაჯარიმდნენ და თუ ესენი ამ თვითნებობას თავს არ დაანებენ, ბუნებრივია ჩვენ ვიმჩნევთ უკვე სამართლებრივად და შესაძლებელია რომ მათ ლიცენზიის უფლებამოსილება შეუწყდეთ. ეს არის სამართლებრივი პროცედურები და შესაბამისად როდესაც ერთჯერ დაჯარიმდა, ორჯერ დაჯარიმდა, სამჯერ დაჯარიმდა კომპანია, ბუნებრივია ამ დაჯარიმების პროცესში თან ავტომატურად ჩვენ წარმოადგენელი მუნიციპალური ინსპექცია ამ შემთხვევაში უხსნის მათ, რომ შემდგომი ეტაპი იქნება ლიცენზიის შეჩერება და ბუნებრივია მათი გადასაწყვეტი ახლა რას და როგორი ზამინი და ამიტომ ჩვენ ხელთ არსებული ბერგეტები რაც არის, ეს არის დაჯარიმების ნაწილი და შემდგომი პროცედურები ლიცენზიის შეჩერება.
რაც შეეხება მგზავრობის ტარიფის გადახედვის საკითხს, ლევან დავითაძე ამბობს, რომ ამ საკითხს ბათუმის მერია ვერ გადაწყვეტს, რადგან 50 თეთრი სამარშრუტო მიკროავტობუსებით ქალაქში მგზავრობის ტარიფი წინა მოწვევის საკრებულომ დაადგინა. სწორედ ქალაქის წარმომადგენლობითმა ორგანომ უნდა განსაზღვროს ახალი ტარიფიც.
მერია ტარიფს არ განსაზღვრავს და ვერ განსაზღვრავს. ამ უფლებამოსილება არ გააჩნია. ამის უფლებამოსილება გააჩნდა საკრებულოს და საკრებულოს პრობლემა აქვს, იმიტომ რომ ვერ იკრიბება არ ვერ ეს დეპუტატების ესე თქვა შეთანხმება შეთანხმებების საკითხია და შესაბამისად როდესაც შეიკრიბება იმედია მიაღწევენ შეთანხმებას, შეიკრიბება საკრებულო და შემდგომ ესე თქვა ინიცირებას მოახდენს შესაბამისი კომპანიის წარმომადგენლები და თუ ისინი დაასაბუთებენ რომ ანუ კალკულაციის ნაწილში რომ ანუ ზარალიანია თქვა წამგებიანია და ასე შემდეგ ბუნებრივია საკრებულო მოისმეს და მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას ან გაზდის ან დატოვებს იგივე ტარებს კომპანიებს რაც შეეხება ჩვენ ამ პანდემიის პირობებში ბოლო ორი წლის განმავლობაში სიმბოლურ ფასად ერთხელ რა თქონდათ გადაცემული და ესე თქვა არაფერი ბიუჯეტ შემონატანი არ გაუკეთებია ან მერის ხარდაჭერა ამ კომპანიებს აქვთ ტარიფის ნაწილში გადაწყვეტილება უნდა იყოს საკრებულომ.
ბათუმის საკრებულო კი ამ დრომდე ვერც მგზავრობის ტარიფზე და ვერც სხვა საკითხებზე გადაწყვეტილებას ვერ იღებს. ახალი მოწვევის საკრებულოს არც თავმჯდომარე და არც კომიტეტების თავმჯდომარეები ამ დრომდე არ აურჩევია. ახლადარჩეული ბათუმის საკრებულო პირველად გასული წლის 3 დეკემბერს შეიკრიბა, სადაც დეპუტატებმა თავისი უფლებამოსილებას ცნეს, ამის შემდეგ კი ოპოზიციამ ბოიკოტი დატოვა სხდომათა დარბაზი. ქართულ ოცნებას კი კორუმისთვის საკმარისი ხმები არ ჰქონდა. მას შემდეგ სხდომა არ ჩატარებულა. მართალია ოპოზიციამ ორჯერ ჩანიშნა საკრებულო სხდომა, თუმცა ახლა უკვე ოპოზიციურ პარტიებს გაუჩნდათ კვორუმის პრობლემა, რადგან ქართული ოცნების წარმომადგენელი დეპუტატები არც ერთხელ არ გამოცხადდნენ. უმრავლესობის შესაქმნელად 18 მანდატი კი ბათუმის საკრებულოში არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ აქვს. თუმცა სწორედ მგზავრობის გაძვირებული ტარიფი იყო ის საკითხი, რომლის გამოსამუშაო ჯგუფის შექმნა და შემდეგ სხდომის ჩატარება შესთავაზა პარტია ნაციონალური მოძრაობის წევრმა დეპუტატმა რეზო ხარაზმა ოპონენტებს.
ჩვენ რა თქმა უნდა მძღოლებთან ჰქონდა შეხვედრა, ვესაუბრეთ მათ, არგუმენტებიც მოვისვინეთ, სამწუხარო საკრებულო რო უფუნქციო არის და მერია ამ სფეროში ვერ არის ჩართული და ერთადერთი მერია რასაც აკეთებს, რომ აჯარიმებს ამ ადამიანებს და ეს დაჯარიმება გამოსავალი აბსოლუტურად არ არის, იმიტომ რომ მგზავრებს მაინც 50-ს ახდევინებენ, მიუხედავად იმისა, მაინც უკანონობას ჩადიან. მაგრამ ამ უკანონობის უკან არის ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი. რეალურად აი ამ ძღოლებს გაუძვირდათ საწვავი, გაუძვირდათ ავტონაწილები, ზეთი და ასე შემდეგ. ამ უკანონობის უკან რაც დგას, რეალურად არის აბსოლუტურად ჩემთვის მაგალითად და ბევრი ადამიანისთვის გასაგები. ეს საკითხი დღის წესში დგას და ამიტომ ვფიქრობთ, რომ საკრებულო უნდა შეიკრიბოს და უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება.
თუმცა ასე არ ფიქრობენ ბათუმის საკრებულოში პარტია ქართული ოცნების წარმომადგენელი დეპუტატები. დეპუტატმა ნატალია ზოიძემ ბათუმელებს მოუწოდა, რომ წინა მოწვევის საკრებულოს მიერ განსაზღვრული ტარიფი 50 თეთრი გადაიხადონ სამარშრუტო მიკროავტობუსებში მგზავრობისას. საკრებულოს ხდომის მოწვევის აუცილებლობას კი დეპუტატი ამ ეტაპზე ვერ ხედავს.
საკრების საჭირო არ აღმერთმადობა ჯერ დაგრო ისეთი საკითხი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს აუცილებლობა საკრებულოს შეხვედრით. თუმცა გაჩვდეს ესეთი აუცილებლობა, რა თქმა უნდა, გვაქვს უფლებამოსილება შევიკრიბოთ. ესეც არ არის პირდაპირ ვალდებულება, რომ თქვა საკრებულო იყოს დაკავებული ამ საქმიანობით. თუმცა საკრებულოს განკარგულება გამოცემული აქვს 2018 წლის 18 იანვრის შემდეგ. ფაქტიურად მოსახლეობას არ გაძვირებია სამარშრუტო ტაქსებით მგზავრობა, 50 თეთრია დაწესებული ოფიციალურად და თქვენი მეშვეობით მოუწოდებ მოსახლეობას ხელმოუწოდებლად წერელ და ბეჭედ დაუსმელ ფურცელს, რომლითაც ძღოლები შეყავთ მგზავრები შეცდომაში თითქოს და ფასები გაძვირებულია, არ გაითვალისწინონ და გადაიხადონ საკრებულოს განკარგულები დადგენილი 50 თეთრი.
როდის მოახერხებს ბათუმის ახალი მოწვევის საკრებულო შეკრებას და მგზავრობის გაძვირებულ ტარიფზე მსჯელობას უცნობია. 2021 წლის ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად 35 წევრიან საკრებულოში ერთპარტიული უმრავლესობის შესაქმნელად საჭირო ხმები ვერც ერთმა პარტიამ ვერ მოიპოვა. 16 მანდატი მიიღო ქართულმა ოცნებამ და საერთო ჯამში 19 ოპოზიციამ. ნაციონალურმა მოძრაობამ 15, პარტიამ საქართველოსთვის 3 და ლელომ 1. მას შემდეგ, რაც ირაკლი თავდგირიძემ პარტია საქართველოსთვის დატოვა, ექსპრემიერ გახარიას პოლიტიკურ ორგანიზაციას ბათუმის საკრებულოში 2 წევრი დარჩა. მაჟორიტარული წესით ნაციონალური მოძრაობიდან არჩეული ნუგზარ ფუტკარაძის გარდაცვალების შემდეგ, რომლის ადგილმონაცვლის ასარჩევად ბათუმში რიგგარეშე არჩევნები უნდა ჩატარდეს, ქალაქის საკრებულოში 34 წევრია.
ეკალორდ კიფანძე გახლდათ, ეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეიდან სკოლებისა და მუნიციპალური ბაღ-ბაღების დიდ ნაწილში სწავლა განახლდა, თუმცა კახეთში მშობლების ნაწილი ამბობს, რომ სკოლები და ბაღები არ არის უსაფრთხო და ისინი ამჯობინებენ კვლავ სწავლების დისტანციურ მეთოდს. რა წესები მოქმედებს აქ ვირუსის გავრცელების პრევენციისთვის და რა გეგმებია იმ შემთხვევაში, თუ ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა გართულდა? მოისმინეთ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი კახეთიდან.
საახალწლო არდადეგების შემდეგ სკოლებსა და ბაღ-ბაღების უმრავლესობაში სასწავლო სააღმზრდელო პროცესი განახლდა. თუმცა კახეთის რეგიონში მოსწავლეთა და ახსაზრდელთა ნაწილი დღეს არც სკოლაში გამოცხადდა და არც ბაღ-ბაღში. თელავის პირველი საჯარო სკოლის დირექტორმა მაია ოთარაშვილმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ 850-მდე მოსწავლიდან სკოლაში მივიდა დაახლოებით 550. ოთარაშვილის თქმითვე, ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობიდან გამომდინარე, როგორც ჩანს, მშობლებმა ბავშვების სასწავლებელში გაშვებისგან თავი შეიკავეს. დირექტორი ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ კლასში 4-5 ბავშვს კორონავირუსი დაუდასტურდება, დაიკეტება მხოლოდ კლასი და არა მთლიანად სკოლა. თელავის პირველ საჯარო სკოლაში 50-მდე პედაგოგი ასწავლის და მათ შორის 55 ორჯერად არის აცრილი.
ფაბრიკებში 100%-იანი დასწრება გვქონდა, ნაკილი ბავშვები გადასულები არიან, ამ მაინტავდებაზე. მაინტშიშის ფაქტორი არის შობლებში ამ ომიკრონთან დაკავშირებით. საშუალო დონის დასწრება გვაქვს. დეზობარიერი გვაქვს, შემოსაცვლელი კარის ორია მხარეს არის ხელის დასამუშავებელი სითხეები, მორიგე მასწავლებლები, თერმოსკრინინგს ატარებენ, რა თქმა უნდა, თვითონაც მიიღებენ.
იმ ოჯახებმა, რომლებმაც დღეს მოსწავლეები სკოლაში არ გაუშვეს, სწავლების ონლაინ რეჟიმი აირჩიეს. მათ შორის არის თელავში მცხოვრები ერთ-ერთი მოსწავლის დედა ხათუნა გულიაშვილი. ხათუნას თქმით, იმ ფონზე, როდესაც ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა რთულია და პედაგოგთა და მოსწავლეთა მშობლების ნაწილი კვლავ აუცრელი, კლასში სწავლის განახლებაზე უარის თქმა მოუწიათ.
ჩვენი კლასის მაგალითზე შემიძლია გითხრათ, რომ 18 ბავშვის მშობლიდან აცრილია მხოლოდ 2, სრულად ვაქცინირებული და ბუსტერ დოზით გაკეთებული, დანარჩენი არც ერთი მშობელი ერთი დოზითაც არ არის ვაქცინირებული და ასევე მასწავლებლების გარკვეული ნაწილი არის აუცრელი ამ ხნის განმავლობაში, რატომღაც პედაგოგებმა ვაქცინაცია არ ჩაიტარეს. ფაქტი არის ასეთი, რომ სკოლა დღევანდელი მდგომარეობით ჩემის აზრით ბავშვისთვის უსაფრთხო არ არის. ჩვენ კლასში დღეს იყო მხოლოდ 3 მოსწავლე. არ ვიცი, ასე გაგრძელდება თუ არა, მოიმატებს თუ არა ბავშვების რაოდენობა, თუმცა ჩემი ვარაუდით, რასაც ვისმენ, რომ პროგნოზი არის საკმაოდ ცუდი და გვეუბნებიან, რომ გავრცელება ომიკრონის შტამის იქნება ძალიან სწრაფი, შესაძლოა, რომ დაიკლოს კიდეც ბავშვების რაოდენობა და საერთოდაც კლასებში აღარ შედგეს პირისპირ სწავლების რეჟიმი.
სკოლებთან ერთად დღეიდან სააღმზრდელო პროცესი განახლდა მუნიციპალურ ბაღ-ბაღებშიც, თუმცა მშობლებმა თელავში ახსაზრდელთა დიდი ნაწილი ბაღებში არ მიიყვანეს. ბაღ-ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელის ია ლუარსაბიშვილის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის 32 ბაღში სულ 2750 ახსაზრდელი ირიცხება, მათგან ჯგუფებში გამოცხადდა მხოლოდ 600. ლუარსაბიშვილი ვარაუდობს, რომ უახლოეს დღეებში ახსაზრდელთა დასწრების მაჩვენებელი კიდევ უფრო შემცირდება.
კოვიდის გამო გვაქვს დაკეტილი 2 ბაღი, იმიტომ რომ სანამ დავიწყებდით, მანამდე დაუდასტურდათ ტესტირების დროს თანამშრომლებს და შესაბამისად ისინი მსრული კოვიდ რეგულაციით, იზოლაციით ალბათ ერთი კვირა არ იმუშავებენ. გეტყვით, რომ ძალიან დაბალია დასწრება ამ ეტაპზე, უფრო მეტად შიში ამ ომიკრონთან დაკავშირებით. ჩვენ დავიწყეთ, რომ გვინდა რომ რაღაცნაირად მშობლებს ხელი შეუწყოთ, მით უმეტეს მომუშავე მშობლებს. დავაკვირდებით აი მიმდინარე კვირაში და იქით კვირაში როგორია. თუ კი პროგნოზი გვექნება ცუდი, აუცილებლად ალბათ მიიღება ეს გადაწყვეტილება, რაც უნდა მივიღოთ.
თელავისგან განსხვავებით, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში სააღმზრდელო პროცესი საერთოდ არ განახლებულა. ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელის შორენა ფროდიაშვილის თქმით, სააღმზრდელო პროცესის განახლებას 24 იანვრიდან გეგმავენ. მანამდე კი სანიტარულ ჰიგიენური სამუშაოები უნდა ჩაატარონ. ასევე ყველა თანამშრომელს COVID-19-ზე ტესტირება ჩაუტარდება. რთული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გამო გურჯაანში ბაღები გასული წლის ნოემბრიდან დაკეტილია.
გადაჭ არბებული ყურადღების ქვეშ მიიღებიან ახსაზრდელები საბავშვო ბაღებში, იმიტომ რომ ახალი შტამი, როგორც გვეუბნევიან, უფრო პატარა ასაკის ადამიანებზე ვრცელდება სწრაფად და რომ დავიცვათ ჩვენი ახსაზრდელების უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა, ამის გათვალისწინება აუცილებლად მოხდება. დაცული იქნება ჯგუფებს, ააღზელო ჯგუფებში ყველა წესი, როგორც დისტანცია, ასევე პირბადე იქნებიან თანამშრომლები ჯგუფებში, სადეზინფექციო ხსნარებით იქნება დამუშავებული აუცილებლად, სანამ პროცესი დაიწყება ყველა ჯგუფი.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამირან გამყრელიძე იანვრის განმავლობაში ომიკრონის შემთხვევების სერიოზულ ზრდას ვარაუდობს. ამავე ცენტრის ოფიციალური მონაცემებით 2021 წლის ნოემბრის ბოლოდან რამდენიმე კვირა საქართველოში ყოველდღიურად ინფიცირების ეგრეთ წოდებული დაღმავალი ეტაპი იყო. იანვარში კი მნიშვნელოვანი მატება. ამის გათვალისწინებით ეპიდემიოლოგების ნაწილი სასწავლო და სააღმზრდელო პროცესის დაწყებას დამატებით გამოწვევად მიიჩნევს. ექიმები მოუწოდებენ მშობლებს სიმპტომების არსებობის შემთხვევაში შვილები სკოლაში არ წაიყვანონ და სწრაფ ტესტთან ერთად ვირუსის გამოსავლენად PCR ტესტი გამოიყენონ.
სიუჟეტი გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა საღამოს თავისუფლებას. ახალი საათის განმავლობაში უძღვებოდი ნიკონ ერგაძე 19:20 საქართველოში ხოლამდე.